რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე. შეწყვეტილი იყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები 16 აპრილს ჩავიდნენ დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, რათა გაწვდნენ უკრაინის სარეზერვო ძალების 900-მდე სამხედრო მოსამსახურე. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე. შეწყვეტილი იყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. ნადეჟდა სავჩენკო, უკრაინის პარლამენტის წევრი და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელი, 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთის პატიმრობაში. სავჩენკოს ბრალადედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. გამოძიების თანახმად, მფრინავი ქალი ცეცხლის კორექტირებას ახდენდა. 19 აპრილს ნიუ-იორკში გაეროს რუსეთის წარმომადგენლობის შენობასთან გამართება ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიაზე, რომლისთვისაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემფსის განცხადებით, ვაშინგტონის სხვადასხვა საჰაერო საშუალებას, მათ შორის დაზვერვასა და დაბომბვას მიმართავს იმისთვის, რათა საშუალება არ მისცეს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას ხელთ იგდოს ქარხანა ქალაქ ბაიჯიში. როგორც დემპსი მაცნობა ჟურნალისტებს, ისლამური სახელმწიფოს რაზმები აკონტროლებენ თვით ქალაქს და ამჟამად ქალაქის ქარხნის მისადგომებთან იმყოფებიან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავისი გეგმა დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დაატოვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. მათ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ოპონენტების პოლიტიკურ დევნაში. მერაბიშვილისა და უგულავას გარეშე გაგრძელდა წინა სასამართლო სხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. პროკურატურის მიერ ამავე საქმეზე ბრალდებულნი არიან იუსტიციისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურა ბადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. მალწყობლობა სახელმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს მიგიწევთ სალახბო ბაღში, თბილისში, ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, რომელიც შემოხობილი და დახურულია.
ხეებია, სიმწვანეა, მშვენიერი ადგილია, სიჩუმეა, გზისგან შორს არის და რატომღაც სუესე არის დაკეტილი. სულ დაკეტილია და ეს ძაღლი წერს ვაკ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გურიიდან, შუხუთიდან. შეიტყობთ ყველაფერს ლელობურზე, რას ნიშნავს ის შუხუთელთათვის, როგორ თამაშობენ ან როგორ ემზადებიან მის სათამაშოდ.
ყოლაწმინდა დედაღვთისმშობელო, შვიდობით დაგვამთავრებინე სავაში.
გეიხარ.
არც დაზარალებული ყოფილიყო, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვემთავრებიო საეთამაში და ისე არ ეთქვან რომე აი ველური გურულები რაშობია, რამეთუ გურძულობი და
ბოლს მოისმენთ საუბარს კაცთან, რომელსაც ძალიან უყვარს ლიტერატურა, პარლამენტართან, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტთან, თარქმელთან და პედაგოგთან, ლევან ბერძენიშვილთან.
მე מחარებდა, რო კითხულობდი, מחარებდა, რო იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლებია თბილისელები უშედეგოდ მოითხოვენ გაიხსნა ზერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, ეგრეთწოდებული სალახბო ბაღი, რომელიც მას შემდეგ შემოინხობა და დაიხურა, რაც თბილისის მერიამ საკუთრებაში გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს. ძველქალაქში ისტორიული სალახბოს ტერიტორიაზე მდებარე პატარა სკვერი, თბილისელების თავშეხრის საყვარელი ადგილი, დღეს მართალია კარგად მოვლილი და დასუფთავებულია, მაგრამ მის ტერიტორიაზე ბავშვებისა და მათი მშობლების ნაცვლად დააბიჯებს უზარმაზარი კავკასიური ნაგაზი, რომელიც მზისგან გათანგულ თბილისელებს სკვერთან მიახლოების სურვილს უკარგავს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას კარგავენ თბილისელები სკვერის დახურვით და რა უშლის ხელს მის გახსნას.
ვასილ ჩხიტუნიძე ყოველდილით ეტლით ასე იდნევს პატარა ქეთევანს. ბაბუადაშვილიშვილი იძულებული არიან წრეები დაარტყან დაკეტილ სკვერს და მზის მწველ სხივებს ერეკლე მეორის ვიწრო ქუჩაში დაემალონ.
არ უნდა იყოს აკეთილი. აქ ჩემ ბავშვობაში ჩამოვიდიოდით ხოლმე სადონ შემოღობამდე და დავსხლებოდით ხოლმე და იმიშიშით რომ რაიმე რა უნდა მოხდეს საპატრიარქოს წინ ნამდვილი ადამიანი არაფერს არ დაესვებს, დაძლევა სკამები ტყუილა. ვინ არის წინამდეგი ისის გასაკვირია? არ ვიცი ახლა ქალი ვის ეკუთვნის, ქალაქის მერიას თუ ეკუთვნის?
საპატრიარქოს.
ძალიან გამკვირებია რა საპატრიარქო მამდე გასაცაგას. ძალიან მიკვირს.
ვასილ ჩხიტუნიძის მსგავსად გაკვირვებას და უკმაყოფილებას ვერმალავს ახალგაზრდა დედა თამარ დროზდოვა, რომელიც პატარა ნოესთან ერთად ვერ ბედავს შემოღობილი სკვერის ალაყაფის კართან მიახლოებას, თუმცა ძალიან მოსწონს იქაურობა.
ხეებია, სიმწვანეა, მშვენიერი ადგილია, სიჩუმეა, გზისგან შორს არის და რატომღაც სუესე არის დაკეტილი. სულ დაკეტილია და ეს ძაღლი წერს ვაკ.
აი არის აქ ახლომახლოში კიდევ აი ესეთი დასასვენებელი.
ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ აქ სამწუხაროდ ერთადერთი არის თავისუფლების მეტროსთან არის პიონერთა სასახლის გვერდზე რო არის პარკი. იქ და ერთი არის ქაშვეთის ეკლესიის უკან. აქ ალექსანდროვის, აქ ახლომახლო ესეთი არაფერია.
ძველი ქალაქის ამ ნაწილში ეს პატარა ბაღი მართლაც ერთადერთი გამწვანებული ადგილია, სადაც რომ არა მაღალი ღობე და რკინის დახურული კარი, დასვენება და სულის მოთხმა შეიძლება. 2006 წლის 25 სექტემბრიდან დაახლოებით 1300 კვადრატული მეტრი ფართობის ეს სკვერი საქართველოს საპატრიარქოს ეკუთვნის. საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით სკვერი საპატრიარქოს გადაეცა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის კონსტიტუციაში. კონსტიტუციური შეთანხმებისა და თბილისის მთავრობის 2000 წლის 13 იანვრის დადგენილების საფუძველზე. ორი წლის წინ, როცა სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილმა სკვერის გახსნა მოითხოვა, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მდივანმა მიქაელ ბოტკოველმა განაცხადა.
ხშირი იყო შემთხვევები, როცა სკვერში სვამდნენ და ანაგვიანებდნენ მას. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბაღის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო საპატრიარქოს. ვფიქრობ, მომავალში სკვერი გაიხსნება და მას დაცვა ეყოლება.
თუმცა ამ განცხადებიდან ორი წლის შემდეგ სკვერში შესასვლელი ორივე კარი ბოქლომითაა დაკეტილი. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს საპატრიარქოს თანამშრომელს კახაბერ მახათაძეს, რომელიც იურიდიულ და ქონებრივ საკითხებზე მუშაობს.
ყოველს აღმოს ხან ერთი ხის ძირში იყო ცეცხლი დანთებული, ხან მეორე ხის ძირში და შიგნი ხან შპრიცები ეყარა და ხან ლოთები და რა მთელი ამბავი და ხემა და აღარ იყო და ბაღი და როცა ჩვენ საკუთრებაში გადმოვიდა შემოუღობე დავაკეთე შიგნი ქვაფენილი დავაკეთ ხეები დავრგეთ ბალახი ყვავილები დავრგეთ და ულით და პატრონობდა ჩვენ საკუთრება შემოუღობილი და გაცული გვაქვს რა ვიცი ხა ამაზე რატო უნდა იყოს პრობლემა მე ვერ ხვდები ზო ეგრო გავხსნათ ეხლა გახდება ისევე ისე სიტუაცია როგორიც იყო. ჩვენ არა გვაქვს მაგის ის რომ მათ დაცვა დავაყენოთ და თუ ვინმე დაცვას დააყენებს და თანხას გადაუხდეს იმ დაცვას, მე მგონი რომ საწინააღმდეგო არაფერი არ იქნება მაგაზე. მე ასე ვფიქრობ.
იმ ფაქტს, რომ ბაღის ტერიტორიაზე მართლაც იყო ანტისანიტარია, არ უარყოფენ ის სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც წლებია მოითხოვენ სკვერის გახსნას. თუმცა პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე მიიჩნევს, რომ სკვერის დაკეტვას არანაირი გამართლება არ აქვს.
არ არის გამოსავალი, მაშინ მთელი ქვეყანა უნდა დავკეტოთ. ეხა იგივე ნაგავი გადმოვიდა პარკის გარშემო, რომელსაც არავინ არ ალაგებს, არის უთაღლის ფეკალიები და ქრია ბოთლები და ამ სკვერის გარშემო წლეს უწყავენ მშობლები და ბავშვები და ანუ დაუშვებელი ეს საზოგადო სივრცეების დაკეტვა საზოგადოებისთვის და იმაზე აღარაფერს აღარ ვიტყვირო სკვერების საოცარი ნაკლებობა აქვს ჩვენ ქალაქში სარეკრეაციო უბნების და ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის არამარტო როგორ ჯანგბადი არამედ სარეკრეაციო ზონა სადაც დაждდები და რაღაცა დროს გაიყვანდა ნუ იყოს ის კუთვნილებაში თუნდაც უბრალოდ გაგიხსნა და შეგვიყვანა ან მათ შევთავაზეთ კიდეც რომ თუ კი ეს დანაგვიანების გამო არის პარტიზანი მებაღე მიიღებ თავდაპირებას რომ კვირაში ერთ დასუფთავების აქციას ჩვენ მოვაწყობთ და გახსნან მაგრამ სასტიკ უარზე არიან
ნატა ფერაძე და სხვა აქტივისტები ამ უარის დასაძლევად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების გამართვას აპირებენ. ერთ-ერთის ორგანიზატორია მხატვარი ლევან ლუტიძე, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაკეთებული ივენთით დაუბრუნოთ სალაყბო ბაღი ხალხს, თანაქალაქელები მიიწვია 18 აპრილს დანიშნულ საპროტესტო აქციაზე.
არაფერი დიდი მოთხოვნები ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ არ აგვაქვს რაღაც პრეტენზიები ვისე კუთვნის, ანუ საერთოდ არ მაინტერესებს მე პირადად ვის საკუთრებაშია. ჩვენ მოთხოვნა ერთადერთი რომ ბაღი იყოს ღია, ნებისმიერ მსურველ შეეძლო შესვლა, იყოს სუფთად, როგორც სხვა დანარჩენ ბაღები იყოს სასურველი ესე. და რავი, მეტი არაფერი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ყველა სივრცე ვიღაცას ეკუთვნის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუკეტო ხალხს. ეხა ძაღლებია დაშვებული იქ, მაგრამ ძაღლების ნაცვლად მე მინდა რომ ადამიანებმა ისე ძაღლებმაც ისე იყო რა პრობლემა, მაგრამ ადამიანები ვერ შედიან ძაღლების გამო, რა თქმა უნდა, დაკეტილია უზარმაზარი ბოქლომებით.
არადა ტერიტორია, რომელზეც დაკეტილი სკვერი მდებარეობს, ყოველთვის იყო ღია საზოგადოებრივი სივრცე. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, სწორედ აქ მდებარეობდა ცნობილი სალაყბო.
ეს ადგილი ისტორიულად იყო სამეფო სასახლის წინ, სამეფო სასახლე დაახლოებით იმ ადგილას იყო, სადაც დღეს არის საპატრიარქო და გრძელდებოდა აი დაახლოებით იმ ტერიტორიისკენ, სადაც ახლა არის ოცნების ოფისი. და ამის წინ იყო მოედანი. როგორც ჩანს, ეს მოედანი ყოველთვის ღია იყო ყველასათვის, იყო თავისუფალი, ასე ვთქვათ, სამეფო მოედანი და ერთ ნაწილს მისას ერქვა სალაყბო. თვითონ ეს სიტყვა სალაყბო პირდაპირ მიგვითითებს იმაზე, რომ ხალხი იღებებოდა და რაღაცაზე საუბრობდა, ლაყბობდა. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი აი ესეთი ღია სივრცეებისა, რომელიც იყო ქალაქში და ამას ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს.
და მართლაც ისტორიული მასალების მიხედვით სალაყბო მოთავსებული ყოფილა მეფე ერეკლეს სასახლის წინ, ყოფილ ეგზარხოსის მოედანზე, სადაც კამების ნაცვლად ეწყო ტივის მორები, რომლებზეც სალაყბოდ ჯდებოდნენ, როგორც ადგილობრივნი, ისე ჩამოსულნი და შეიტყობდნენ ერთმანეთისგან ქვეყნის 4 კუთხეს, ვინ როგორ იყო, სად რა მოხდა, ანუ ლაყბობდნენ. 1858 წლის ცისკრის პირველ ნომერში მიხეილ თუმანიშვილი წერდა:
სალაყბო არის პატარა მეიდანი, აიქ ძველი მეფეების წინ. იქ ძველ დროს იყო შუაგული, სადაც ყოველი ახალი ამბავი მოგროვდებოდა და პოვებდა ბინას. აქ ცნობდა კაცი კარგსაც და ავსაც ქალაქისას, ქართლისას. სანამდისაც კი გასწვდებოდა გეოგრაფიული ცნობა მაშინდელთა ქართველთა.
თუმცა ასეთი კულტურული და ისტორიული კავშირი რომც არ არსებობდეს, ლაშა ბაქრაძის თქმით, თბილისში იმდენად მწირი გამწვანებაა, რომ დაუშვებელია სკვერებისა და ბაღების ჩაკეტვა, რაც სულის მოთქმის საშუალებას უსპობს სიცხითა და გამონაბოლქვით ისედაც გატანჯულ თბილისელებს.
თბილისში არის ძალიან ცოტა ბაღი დარჩენილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ცოტა ხნის განმავლობაში მაინც ცოტათი სუფთა ჰაერით ისუნთქონ. და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ საზოგადოება ყურადღებას მიაქცევს და იტყვის, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში, საზოგადოებრივ პარკები ადამიანებს უნდა ეკუთვნოდეთ. მათთვის ყოველთვის ღია უნდა იყოს ასეთ პარკები და მათ უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ ისე იყვნენ ასეთ ბაღებში, რადგანაც მართლაც ფიზე ჩამოსათვლელია დარჩა ქალაქში. და ამიტომაც აქვე ვის ეკუთვნის ეს ბაღი, რატომ არის დაკეტილი, ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხებია. მთავარი არის, რომ ეს ბაღი გაიღოს და ყველასთვის ღია იყოს ისე, როგორც ყველგან იქნებოდა მთელ მსოფლიოში და როგორც ჩვენთან იყო რამოდენიმე წლის წინ.
ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ გამოთქვა ეს მოსაზრება სალაყბო ბაღზე. თბილისში ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შევითხვეთ, უკვე რამდენიმე წელია დახურული. ულაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი საფხიურო ჩანაწერების მოსმენან შეგიძლიათ კვირა 19 აპრილს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ეთერში. აყულგურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. To my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. But a man can go wrong when he's busted. The food that we canned the last summer is gone, I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go. But I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing. Forget it.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. წელიწადში ერთხელ აღდგომის დღესასწაულზე გურულები ლელობურთს თამაშობენ. ლანჩხუთის რაიონის სოფელი შუხუთი ორად იყოფა, ქვემო და ზემო შუხუთელები ერთმანეთს ძალაში ეჯიბრებიან. ვის მხარესაც ერთფუთიანი ბურთი წავა გამარჯვებულიც ის არის. დღემდე არავინ იცის, ვის უფრო მეტი გამარჯვება აქვს ამ ორი მხარის დაპირისპირებაში და ვერც იმას ამბობენ ზუსტად რამდენი წელია თამაშობენ გურულები ლელობურთს. თუმცა ის, რომ ლელო მათი მთავარი ტრადიცია, დღესასწაული და ცხოვრების წესი, ამაში ყველა შუხუთელი თანხმდება. მთელი წელი სოფელში სიმშვიდეა. ერთი წლის თავზე ლელოს თამაშის დღეს კი რამდენიმე საათი ჩუხუთი გურიაში ყველაზე ხმაურიან ადგილად იქცევა. თუმცა წელს ლელოს თამაშით გამოწვეული სიხარული შუხუთელებს მწუხარებით შეეცვალათ. თამაშის დროს ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში პირველად გულის უკმარისობით გარდაიცვალა ერთი ადამიანი. რა ხდებოდა წელს აღდგომა დღეს შუხუთში, ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
გურიაში, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთში დილის 7 საათი. აღდგომის და ლელობურთის თამაშის წინადღე. უკვე რამდენიმე ათეული წელია ლელოს აქაურები აღდგომის დღესასწაულზე თამაშობენ. ამ დღეს ქალაქში გადახვეწილი ყველა შუხუთელი სოფელში ბრუნდება. 14 წლის გიორგი ბზეკალავაც ლელოს მოლოდინშია. ყოველ წელს თამაშის მოახლოებასთან ერთად მისი ღელვაც მატულობს. გიორგიც ემზადება. ადრე თუ მაყურებელი იყო, ახლა თვითონაც აპირებს მიწოლას. ზემო მოიგებს, გვეუბნება და მერე გვიხსნის, რას ნიშნავს ლელობურთი შუხუთელისათვის.
ჩვენთვის დღესასწაულია იგივე, რაც ყველა შუხუთელს და ყველა გურულს ჯიში აქვს რა. ამ დღეს ელოდებიან და ოცნებობენ რა, რომ მოიგონ. შიშის გზნობა არა, უფრო შუხუთელისთვის ეს არის სიამოვნება, რომ აწვევი და გინდა რომ მოიგო და სხვანაირი შიში გზნებაო.
წეს ვინ მოიგებს?
წეს ჩემი აზრით ზემ.
ლელობურთის თამაშის დღეს დილით ერთ-ერთ ეზოში საღდგომოს უფრა იშლება. ეკლესიიდან ბურთი ქვიშით დასატენად სწორედ იქ მიაქვს.
გუჟი და ხუტონებაოდა.
ახლა ბურთის გაკეთების დროა. ლელო 2015 სათამაშო ბურთის წონამ წელს 16 კილოს გადააჭარბა. ტრადიციის თანახმად ბურთი 1 ფუტს უნდა იწონდეს, ანუ 16 კილოს.
მომეც ასტორი გაფიც, მე ჩავყარო ერთი და
მწასტორი.
17-ია ძმა. და კიდე ჩვენ 13 კილოში.
ახო, მაშინ ახლა.
წარმოიდგინეთ ქვიშითა და ნახერხით დატენილი შავი ტყავის ბურთი, რომელსაც საგანგებოდ ამ დღისთვის კერავენ. მას დროებით სახელდახელო სასმისად აქცევენ. ჩაკეცილ ბურთში ღვინოს ასხამენ, მომავალ თამაშს და აღდგომის დღესასწაულს ლოცავენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ ქვიშით გამოსებას. თან გურულ ღვინოსაც ამატებენ. ტრადიციის მიხედვით ბურთი დასატენად ეკლესიიდან დეკანოს საბაჟღენს გამოაქვს. როცა ბურთი მზადაა და ლელოს შესავალის უფრაც დასრულებული, შუხუთის ეკლესიის დეკანოზი თამაშს დაუცავს და ბურთს გაათამაშებს. ასე ლელოს მონაწილეები ძალას მოსინჯავენ.
აღლა დაგულოცე რომ ერთი ქვემოურება მევიყოთ აი ბურთი და აგიაზე დავეთხოვო და ყოლბე.
არა, 100 არა, 100 ვერ დაგლოცავ. 100 დაგლოცავ ყველას, ბებო.
ყოლა წინა დედაღთიშებულო შვიდობით დაგვამთავრებინე ეს თამაში.
გეიხარ.
არც დაზარალებული ყოფილიყოს, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვამთავრებიო საერთო თამაში და ისე არ ეთქვან რომ აი ველური გულულები რა შეობია ამერთი ფულის გულობი და მოვსინჯოთ, უნდა ბურთის ძალა. სამინოთ როიგლო. იქ ერთხელში მე რო განავრუნებ.
ამიტომ
გეიჯოჯეთ, იქით ვიჯოთ, ცოტა ერთი კაცი უნდა
დადეთ. ეკლესიამდე ამ ბურთის ერთმანეთისთვის გადაგდება გადმოგდებით მიდიან. ზოგი იჭერს ზოგს ხელიდან უვარდება. თამაშის დაწყებამდე მათ რამდენიმე საათიანი მოსამზადებელი პერიოდი რჩებათ. სამ საათში ლელო ბურთი დაიწყება. მამა საბაკი წელს ლელოს ბურთს მე-16-ეთ ააგდებს.
ჩვენთვისაც რთულია ბურთის აგდება, იმიტომ რომ არ არის იოლი ბურთის აგდება, იმიტომ ბურთი არის დაახლოებით 17 კილოგრამი. და ამავდროულად ისე უნდა მოხდეს, რომ თავის უნდა გადაიფინო და გამოძრეო უნდა დიდ უზარმაზარი ხალხის გროვაში.
ლელოს მოგებულ ბურთს ზემო და ქვემო შუხუთში ორ ოჯახში ელიან. გააჩნია რომელი მოიგებს. 24 წლის ტოლიკოშანიძე ერთი წლის წინ შემთხვევით გავარდილმა ტყვია მიმსხვერპლა. მისი დედა მანანა ადრიანი დილიდან სამზარეულოში ტრიალებს. უნდა რომ ყველაფერი თავისი ხელით მოამზადოს. ტოლიკო სახელზე მოგებული თამაში ოჯახისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
მეც მინდა რომ ჩემი შვილთან მივიდეს ეს ტრადიციული ბურთი და ეს დიდი რამ რაც ჩვენს გურიაში არსებობს. ეს ძალიან დიდი ტრადიცია, ამას ევროპა უყურებს და მსოფლიო მიცის ამ თამაშის შესახებ.
ქვემო შუხუთში სამზადისია იმნაიშვილების ოჯახიც. კახა იმნაიშვილი მამამისის სახელზე თამაშობს. სწორედ მისაფლავზე წავა ბურთი თუ ქვემო შუხუთი მოიგებს. ლელოსული იქნება, ამბობს კახა და თამაშის რთულ მომენტებს იხსენებს.
ფერი მომენტის ყოფილა რომ ახლა გატყდება, ახლა გატყდება, ნეკნი ამ ფერი ხშირად ყოფილა. და უცოდ გადაუვლია ტალპას და ამოგისუნთქია რა. ახლა შიშით არ მეშინია, მაგრამ ისე თამაში რთულია, შიგნით მოყოლა რთულია. უმეტეს შემთხვევაში ფრალები ინდროა რა. ხო შეიძლება ხიზელიც მოგივიდეს რამე შიგნით, მაგრამ როგორც ასე ადამიანი მომდარი იყოს ამ ფერი არ ყოფილა რა ზუსტად. ლელო სანამ აწებრიობა იქნება ღმერთმა იფაროს უგადაშენდეს.
ლელო ბურთის დაწყებამდე 9:00 საათით ადრე თამაშისთვის საგანგებოდ გამოწყობილი ზემოურები და ქვემოურები ერთმანეთისთვის მოშორებით ადგილს არჩევენ. რამდენიმე წუთით შეჯგუფდებიან და თამაშის სტრატეგიას გეგმავენ. ყველა თავისას გაიძახის ხმაურობენ, თუმცა საბოლოოდ რაღაცაზე მაინც თანხმდებიან და ზემო-ზემო და ქვემო-ქვემოს სახელით სტარტის ადგილისაკენ მიიწევენ.
ბურთი მიდის ქვემოთ, მაგრამ წავიყვანოთ და სკოლისკენ. ზემოურები იცოდეთ ხშირად, ამით გვიგებდნენ და გვატყვილებდნენ. გაჩერდა ბურთიო, რო იტყვიენ? ამდგარია, თვითონ და მაშინ გვაწვევიან და აქეთ იჭები ჩერდება ჯერავს ვასკაცებს, რადიოს. მიწოლა, შეიძლება 60-ს იმ ბურთიანა გადაუვაროთ, მაგრამ ლელოა კაცო, რასიზა მეც. მოცულა, ხან ყურზე მოხდება, ფეხი ხან სხვირზე და ხან ნეკნზე და ხან
ძალზე. მართალია.
თქვენს გაუნდათ! გაუნდათ!
თულელობურთს პირველად ესწრები, შერკინების დაწყებამდე ვერაფრით მიხვდები ეს რა თამაში. ეს რომ მართლა იგრძნო, იქ უნდა იდგე და ერთმანეთს შებულ, გაოფრილ და აწითლებულ ტანსაცმელ შემოგლეჯილ და მოღრიალი ხალხის მასა შეხურებდე. ხან კი შეთვითონაც გაურბოდე, იმიტომ რომ არასოდეს იცი ეს ერთმანეთში გადახლართული ადამიანების გორგალი საით გაიწევს, ვის გადათელავს. თოფის ხმაც მოულოდნელად გაისმის, ბურთი ვარდება და თამაში იწყება.
აგარ შეიძლება ისე მოხდეს.
ეს ჩუღუჩი იწვიმა. ამიტომ ადგილი სადაც ლელომ სტარტი აიღო, მალევე გადაიქცა ტალახის მოედნად. მოთამაშეებმა იხულეს და ამის შემდეგ უკვე ძნელი გასარკვევი იყო რა ხდებოდა შუაგულში. ლელოს მთავარი პრინციპი მიწოლა. ბურთიან ზემოშუხუთელებმა უნდა გადაიტანონ თავისი მხრისაკენ და ხევში ჩააგდონ ან ქვემოშუხუთელებმა. დროდადრო დრო მასა ისვენებს, ვიღაც ცუდად ხდება და ხელს მაღლასტებს. ამ დროს თამაში ჩერდება. ცუდად მყოფი გვერდზე გაჰყავთ. შეჭიდება კი ისე უგრძელდება. ზოგან გახდილი ტალახიანი ფეხსაცმელი აგდია, ზოგან შემოხეული პერანგი, ხის ძირას და შენობების კედლებთან კი ტალახში ამოსრული ფერდაკარგული მოთამაშეები არიან მისვენებულები. ზოგს იქვია სულიერები. ახლო-მახლო სასტრაფო დახმარების მანქანაც დგას. ლელოს გორგალს უხშივარი ასდის. გარშემო ქალები დადიან, მათი შვილები, ძმები, მამები თუ ქმრები თამაშობენ. ამ დროს სოფლის ყველა ქალი გარეთა, თუ საჭირო გახდა ისინიც მიაწვევიან. ლევანდელი ლელო ტრაგიკულად დასრულდა. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში თამაშს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. გოჩა ფირცხალაიშვილი თამაშის დროს ცუდად გახდა. როცა ის თამაშიდან გაიყვანეს, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მას გული აწუხებდა და სწორედ გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ლელო ბურთი არ შეწყვეტილა და მანამ გაგრძელდა, სანამ ზემოშუხუთელებმა ბურთი ხევში არ ჩაიტანეს. თამაში დასრულდა. ბურთი ტოლიკოშანიძის საფლავზე დაიდება. არავინ ის რამდენი წლის არის ლელო, არც ის ვინიგებს, ზემოშუხუთი და ქვემოშუხუთი. გადმოცემით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ეს თამაში თურქებთან ბრძოლის იმიტაცია. სოფელში დღესაც ყვებიან, რომ შუხუთის შუაგულში მდგარი ცაცხვის ხეების ძირში ამ ბრძოლაში დაღუპული თურქ-სელჩუკები არიან დამარხული. დურსუნაფხაძე მალე 90 წლის გახდება. არც ერთი ლელო არ გაუცდენია. ადრე თუ მოთამაშე იყო, ახლა მაყურებელია. ლელოს თამაშის დღეს მისი სამჭედლო იკეტება და უხუცესი შუხუთელი ლელოს საყურებლად მიდის.
აი ვიცი მე მახსოვს, მე ბასი აი დაგიოდი ახლა უყურები. მომი შემდეგ თამაშობდი ამას. ვიყავი ახლა თამაშობდი ახლა. ერთი გევიტანე ხლას. მე და შემოსახლე კაცო. მაშინ თამაში იყო წესიერი. სხვა კარგერო დარავი. წესიერი თამაში იყო, ერთი მომის უცხლებო შუხუთლები ვარ. ჩამიერდა ბრიგადირი და დღეს არ დალიო სასმელი საღვინ ლელო უნდა ითამაშ. ხო მაშინ პირველ ბაის ვარდებოდ. აღდომასა.
თურმე ადრე ლელოს ქალებიც თამაშობდნენ. 74 წლის ნანი ცნობილაძეც ერთ-ერთი მათგანია. შვილის სიკვდილის შემდეგ ის თამაში საყურებლად აღარ დადის. თუმცა ჩვენთან საუბარში ძველ ლელობურთებს ასე იხსენებს.
როცა გაჭირვაში იყო ბიჭები, ჩვენ ასე ხელს დავიქნებდნენ და ესე იგი ჩვენ უკვე მივდიოდით საშველად, რომ უკანამდე ჩვენ ვაჭრებოდით ამ ხალხს.
შუხუთელებს საზეიმო განწყობა ბოლომდე არ გაჰყვათ. თამაში არ შეჩერებულა, თუმცა თანასოფლელის გარდაცვალებამ დღესასწაული ჩაშალა. მომავალ წელს ბურთი შესაძლოა სწორედ დაღუპულის სახელზე ავარდეს. ლელო კი არ გაჩერდება, ამბობენ შუხუთელები.
ლელო უკვე სოფლის სიმბოლოა, სოფლის გერბია, შუღუთი და ლელო ერთმანეთის გარეგე წარმოუდგენელია.
ეს კი უფროსი გიორგი ბზეკალავას სიტყვებია. უმცროსი უმცროსი გიორგის ბაბუის, 14 წლის გიორგი მლელო უკვე ითამაშა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე შეწყვეტილიყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. სავჩენკოს ბრალადედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიაზე, რომლისთვისაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველს აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში 6.5 წლით დააპატიმრეს ცნობილი უფლებადამცველი რასულ ჯაფაროვი გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ხაკასიის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბუნებრივი ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ვანო მერაბიშვილმა და გიგი უგულავამ დატოვეს სასამართლოს სხდომა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 12-დან 15 აპრილამდე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობდა პრაღაში გამართულ ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში. ამ შეხვედრების შინაარსისა და შედეგის შესახებ ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ლაპარაკა საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიცემ. დღეს კი ეთერს დაუთმობთ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკური პარტიის წევრ ლევან ბერძენიშვილს, რომელსაც მეათე სტუდიაში უმასპინძლა ბიძინა რამიშვილმა. ამჯერად მან ლევან ბერძენიშვილთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან საუბარი არჩია არა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე. და როგორც თავად ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, იმ სფეროზე, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს, განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე.
ცოტა ზოგადი თემით მინდა დავიწყო. თქვენ იმ პოლიტიკოსთა რიგს განეკუთვნებით დღევანდელ პოლიტიკურ არენაზე, რომელიც პოლიტიკით იყო დაკავებული ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, თუ უფრო ადრე არა, და შემდეგ 90-იანებში და შემდგომ ცხადია. საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათ ხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა მოღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვთვლიდი მასწავლებლად. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია, გახლავთ ის, რომ წინა თვეში პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. რაც რა ნიშანია ყველა მშვენივრად იცის, შეიძლება ეს აღნიშნავს ღრმა ევროპეიზაციას, იმიტომ ევროპაში ეს პირიქითა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტია. და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი, ათას კაცზე გადაანგარიშა, ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშა, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეოთხე ადგილს იყოფენ. წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი, რატო მიურთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მკითხველთა რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ სადაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების აი name dropping-ის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
დღეს ასეთი მდგომარეობა, დღეს კარგი ტონი არის, უამრავი კარგი წიგნი გამოდის. პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის საოცრება ხდება თარგმანის სფეროში, არის დიდი ბუმი საქართველოში, რაც იმას კი აღნიშნავს, მათ რომ კარგი წიგნებია, ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელო წინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემულები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად იკლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი და ამერიკაში მარტო, სიახლეებს რომ იყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან რომ მან დაწერა, თქვა ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა მისნის ღამე, იციან რომ სხვა რამეებიც არსებობს.
ანუ ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან თქვათ თარგმანშებს და
მაჩნიაროსება
არის ამის
გამოდები.
სოციალური დაკვეთა როგორია?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება, ის თავისუფლება რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის. წიგნისთვის ფული გაგიჩნდეს შეიძლება, იმიტომ რომ ბოლოს ეს წიგნი რაც უნდა ძვირი ღირდეს, ერთ ბოთლ ღვინოზე ნაკლები ღირს და ერთ კინოში წასვლაზე ნაკლები ღირს და რაც უნდა მაგარი ფასი იყოს, გაიმეტებენ და იმეტებ, მე ხედავ ვინც იმეტებს, ძალიან გაიშვიათ და წიგნების თხოვება. ადრე იყო ეს მოგეხსენებათ. მე კაც ვიცნობდი, რომელიც ისეთი ბრძენი იყო, რომ შეგიქებდა წინ გაყიდინებდა და მე ეითხოვებდა შენგან, იმიტომ რომ ქონდა ეს პოლიტიკა. და ეს მართლაც ფანტასტიკა იყო, ის ახალი კაცი იყო, რა თქმა უნდა, ახალი თაობის კაცი იყო. ასეთი რამ ახლა გართულდა, იმიტომ რომ წიგნების თხოვება აღარ უყვართ. ანუ ახალგაზრდები ამ წიგნებს თან მაგრად უვლიან ხოლმე, ზუსტად ისე იქცევიან, როგორც მათი მეგობრები თავს დაანჩენ მსოფლიოში.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობდით. თავად ქართულ ლიტერატურაზე რა სიტყვებით? აქ შეიძლება ისევე მაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურის.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არ არის, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი მოგეხსენებათ გალაკტიონის მერე, იყო ეპიგონული ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ანუ რო კითხულობდით ამ კარგ პოეტს, შეიძლება ესეთი იყო, რომ ისე ვიქვართ 20 საუკუნის დასაწყისში, ახლა რა გინდ კარგი ლექსი იყოს ოთარ ჭილაძისა, ვერასდროს ვერ გწნობდი, რომ 21 საუკუნეში გადავდივართ ან ვართ. ანუ არ იყო დროის ადეკვატური, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი ხარისხი იყო. შეიძლება სწორედ ამის გამო პროზაზე გადავიდა სწორედ ეს პოეტი. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ჰქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღრმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია. ეს უნიჭიერესი პოეტი არის პაატაშა, მუგია შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი, ქევანიშვილი, სახელები ყავს ხალხი, რომელ მე მაინტერესებს მათ პოეზია, მე წარმოვიდგინე ახალგაზრდები ადრეში არიან. პროზა, მე მგონი, ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს, თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი, თან გამოიკვეთა, რომ არიან მწერლები, რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე და არიან მწერლები, რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკივარი ვარ იმათი, რომელიც ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს და არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ გვყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძე სახით, მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა, თქვა, ახლა სხვებიც არიან.
პრიზები ახსენეთ და იქნებ ბარემა მიმართულებითაც გადაუხედოთ თქვენ საბას ჟიურიში ნამოღვაწარი ხდებით და ალბათ კიდევ მოგიწევთ. საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღემდე ქართულ საზოგადოებაში და ლიტერატურისთვის, რა პლუსი და მინუსი აქვს?
საბაზე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით არა იმის გამო, რომ რაღაცა განსაკუთრებით დიდი პრიზია, ეს საბას პრიზი ყველას უნდა. ეს ყველას უნდა იმას ნიშნავს, რომ მის ჟიურიში ყოფნა ერთი ჯოჯოხეთია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რაზე წოლა არის ხოლმე ავტორებისგან, რაც ასევე მგონია დადებითი მოვლენა, თუმცა რა თქმა უნდა ავტორებს უხერხ მდგომარეობაში აგდებს ხოლმე.
ანუ სულ ერთი არ არის.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობისა, მათ შორის ვისაც აქვს უკვე, ისინი სულ უნდათ რა.
კარგია ეს, რომ უნდათ.
დიახ, მე ფიქრობ, რომ ეს კარგია. რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი, რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ, მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან, ასე ვთქვათ, განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე, ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე, ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე, შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა, რომ მაგარი ხარ. ის, რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს მაგალითად ორესტეა, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური, ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში, ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება. დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან, როგორც იქცევდა სოფოკლე, ანუ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი ეს, და ის, რომ შარშან ჰქონდა, ჯერ კიდე არ ნიშნავს იმას, რომ ის უკვე ისა კლასიკოსია. მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ქომაგი, გულშემატკივარი ვარ, იმიტომ და ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი რა მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც ავითარებს წარმოსახვას, იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არ აგაქვს, ვერაფერსაც ვერ განავითარებს და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები. და მე უყურებ, რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოში ოცნების სტრუქტურა იცვლება.
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია. თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად? თქვენთვის, თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ, რომ ეს ლიტერატურა, კითხვა, გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს თქო წარმოსახვას. ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი? ყველა ხوارიც ისეს, რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო, ადამიანების უდიდესმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს, მაგრამ აი ეს კითხულობს რატომ?
ასე დავიწყებ, რომ მე პროფესიული საქმიანობის გამო შევეხე ერთ ციგნს, არტურ შნიცლერს, რომელიც თქვენი სამსახურის ხელმძღვანელმა დათო კაკაბაძემ თარგმნა. პროფესიულად კი შევეხე, როგორც საბას ჟიურის წევრი, შარშან იყო წარმოდგენილი. მას აქვს წინა სიტყვაობა, რომელშიც ლაპარაკობს ფროიდის უკვდავ ეროსსა და თანატოსს. ყველანაირი სმა, ლოთობა, ნარკომანია, თუნდაც ჩაის და ყავის ზედმეტი სმა და შემდეგ თანატოსია. ხოლო ლიტერატურა ყოველთვის იყო ეროსი. მე ლიტერატურული ნაწარმო ყოველთვის მგვრიდა სიხარულს, იმ სიხარულს, რომ ის აღწერა მე არ შემიძლია. უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე, რასაკეთებს ლიტერატურა, მე მახარებდა, რომ კითხულობდი, მახარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი ესე იგი ნებას მრთავს რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის რაც მან დაიწყო. იმიტომ მე ამ შემთხვევაში ვალზერის თეორიის მომხრე ვარ, ვიტყვი პირდაპირ მარტინ ვალზერის და არა რობერტ ვალზერის ამ გვარის ორი დიდი მწერალი არსებობს, მაგრამ მე გერმანელისკენ ვარ ამ შემთხვევაში და ბევრ სხვა შემთხვევაში, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს, რომ უყურეთ, არის მუსიკა და არის მსმენელი, არის ლიტერატურა და არის მკითხველი, და ეს ერთი და იგივე არ არის, იმიტომ რომ მუსიკაში მსმენელი იგივე კაცი არ არის, რაც აქ მკითხველი. სინამდვილეში მკითხველის ადგილი მუსიკაში შემსრულებელს, მუსიკოსს უჭირავს, იმიტომ რომ კომპოზიტორმა დაწერა, იმან შეასრულა, ამით მსმენელმა ისარგებლა. და ჩვენ ერთდროულად კიდეც ვასრულებთ ნაწარმოებს და კიდეც სარგებლობთ. მოკლედ, თუ რამე დაგიკრავთ, ხოიცით, რომ ეს განსაკუთრებული სისარულია, აი მკითხველობაც არის განსაკუთრებული. ჩვენ ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, ლევან ბერძენიშვილისთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას, მე ვხედავ, რომ აი იაგოს ვიცნობ მე. მე მინახავს ის ჩემ მეზობლად ცხოვრობდა, მართლა გეუბნები და ისე რომ ვკითხულობ, სულ ვიცოდი რომ ის იყო.
მე მქონდა გავსი დამოკიდებულება ბავშვობაში განსაკუთრებით ანდერსენის მიმართ, ძალიან მეწყინა როცა აღმოვაჩინე რომ სხვებისთვისაც წერდა ის.
ეს მე მგონი არის მკითხველის განსაკუთრებული სიხარული, როდესაც ის იგრძნობს რომ ვიღაცა დიდი მწერალი, რომელსაც მილიარდები კითხულობენ, მაგრამ აშკარად არის მისთვის დაწერილი. არსებობს ჩემი მწერლები, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ შეიძლება პატივცემდე, მაგრამ ვიღაცა პირდაპირ იმ სიმებს ეხება და იმას ხსნის, რომელიც ჩემთვის უბრალოდ ჩემთვის ყოველთვის ეს იყო სიამოვნება. კითხვა იყო სიამოვნება. მე არასოდეს არ ყოფილვარ ფილოლოგი კითხვის დროს, ანუ მე არასოდეს არ შემიხედავს კრიტიკული თვალით, რომ ასე კი არა, ისე უნდა იყოს და ანუ კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც. და ეს არის, როცა ეს ჩვევაში გადადის, ეს ბედნიერება. ახლა ჩემ შემთხვევაში არანაირი გასაკვირი არ მე მეკითხებიან ხომ მშობლები რა ვქნათ, რომ ბავშვს არ უნდა კითხვა, დღეს იცით რა პრობლემა და მათ გონიათ, რომ ადრე ბევრი კითხულობდა, მათ არიციან, რომ ეს კონსტანტა, ეს კითხველების რაოდენობა, მე ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ მე ვეუბნები ყოველთვის ბავშვი, რომლის მამა და დედა არ კითხულობს, ნუ ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ ეს ბავშვიც არ იქნება მკითხველი.
მეგობრები, მეგობრები, კითხვის მომავალ მეგობრები და
მე ვფიქრობ, რომ ეს ქსელია, მე თქვენ სულიად გეთანხმებ, კითხვა ესა ინვესტორის ნამუშევარია. შენ ინვესტორი ხარ საკუთარი თავის, შენ კითხულობ და ოდესმე გამოგადგება. მე ვამბობ, რომ გამოგადგება კრიტიკულ მომენტში, მაგრამ ეს არის იმათთვის, ვისაც არ ჯერა, რომ კითხვა სიამოვნება, იმიტომ რომ სიამოვნებად კითხვა იქცევა რაღაც მომენტის, რაღაც ჩვევა უნდა ჩამოყალიბდეს. მე დაკვირვებული ვარ, ბატონო ბიძინა, რომ იმ დღეს თუ მე რამე დავწერე, მე იმ საღამოს ვეღარ ვკითხულობ, იმიტომ ეს უკვე რაღაც რაოდენობა ჩემგან წავიდა. მაგრამ თუ კი მე იმ დღე ვილაპარაკე ბევრი, ვთქვათ, თუნდაც ლექცია ან პარლამენტში ან რაღაცა, და სახში მოდი მშიერი კაცის, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით ვეცემი ლიტერატურას, მით უმეტეს რომ ახლა ამისთვის არც ინათლისანთება ასაჭირო, არაფერი, ესეთ ტექნიკური საშუალებები არსებობს.
ლევან ბერძენიშვილი, პოლიტიკოსი და ლიტერატორი, გვიზიარებს შეხედულებებს წიგნის კითხვაზე. მას რადიო თავისუფლების პრახი შტაბინაში, მეათე სტუდიაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი. საუბარი სულ მალე გაგრძელდება, ერთი ანონსის შემდეგ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ბოლო ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 48 წუთი. ახლა გავაგრძელებთ ყოველდღიურ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საუბარს პოლიტიკოსთან და ლიტერატორთან ლევან ბერძენიშვილთან მას რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი.
ჩვენ ახლა საუბრობთ ძირითადად მკითხველის პოზიციიდან და თქვენ საუბრობთ როგორც მკითხველი. მაგრამ როგორც ვახსენეთ, თქვენ წერთ კიდევაც. და თქვენი წიგნი წმინდა წყვლიადი, რომელიც დოკუმენტური პროზა არის, თუმცა რამდენადაც ვიცი იქ ესეთი შედარებით თავისუფალი დოკუმენტური პროზა არის, იყო არამხოლოდ იმ წლის და მომდევნო წლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წიგნი, არამედ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნაცნობ ადამიანთაგან ბევრისთვის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი და ძვირფასი წიგნი და საერთოდ ლევან ბერძენიშვილი როგორც ავტორი ამაზე იქნებ გითხრათ რამე. რაზე მუშაობთ ახლა, რა გაქვთ დაგეგმილი, რა არის უკვე გაკეთებული და ჯერ არის გამოცემული?
მე მყავდა იდეალი და მე მეგონა რომ მე ამ იდეალს გავმიყვებოდი ბოლომდე. მეც მეგონა რომ სოკრატეს მსგავსი ვიქნებოდი იმ თვალსაზრისით რომ მოსწავლეები მეყოლებოდა, მაგრამ წიგნებს არ დავწერდი. მაგრამ დამთინა ასე ვთქვათ განგებამ, შემთხვევით აღმოჩნდი ისეთ სიტუაციაში, როდესაც გული დამწყდა რომ მივდიოდი ამ ქვეყნიდან ისე რომ ერთი კაცის ამბავი დამჭა მოუყოლელი, იმიტომ რომ ცალკე მეგობრებისთვის ყველაფერი მაქვს მოყოლილი, მაგრამ არკადი დუტკინის წინაშე ვიგძენი აი ესეთი აი შეუსრულებელი ანდერც რო არ შეუსრულებ და ცუდად რომ მოიქცევ. არკადი დუტკინი იყო კაცი, რომელსაც ჩემს გარდა არავინ არასდროს არაფერს არ დაწერდა, იმიტომ რომ ბევრმა ის მაშინაც ვერ დაინახა და რაღაცნაირად ჩემთან ერთად მიდიოდა. ექიმმა მითხრა მოკვდებიო, ექიმის შეცდომით მე როგორც ჩანს რაღაცნაირად გამიჩნდა ეს სული, რომ მომესწრო და დამეწერა არკადი. მარტო არკადიზე მქონდა ეს გართულება. მაგრამ რო დავწერე და მე თან ექიმმა მითხრა რომ მე მგონი ცოტა გადაიდო შენი ხადეში გამგზავრების, ამბავი მე რაღაცნაირად ამ არკადიმ სხვას დაუძახა. თუმცა ეს საკმაოდ ძვირი წიგნია, იმიტომ რომ მასში ჩემზე ვითომ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი არის საკუთარ თავზე. ეს გმირები მოხმობილი არიან მხოლოდ იმიტომ, რომ მე კაი ტიპად გამოჩნდა. მე ახლა რო სხვა თვალით რო წავიკითხე და არის არსებობს უკვე მესამე შესწორებული გამოცემა, მომზადებულია და წიგნი მართლა დეფიციტია და ალბათ გამო, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ გამოჩნდა ხალხი, რომელიც მაიძულებს, რომ ეს წიგნი უნდა გავიტანო მე მსოფლიოში. უკვე მყავს მსოფლიო აგენტი და მოკლედ არ გაიკვირდეთ, რომ სუმალე ფრანგულად და მერე ყველა იმ ენაზე, სადაც ჩემს აგენტს ხელი მიუწვდება ეს წიგნი გამოჩნდეს. არ ვიცი რა წარმატება. არ ვიცი რა, ხო რუსული თარგმანი უკვე არსებობს სხვა ჩვენ, არ ვიცი რა წარმატება ექნება, მაგრამ ამ წიგნმა მე მომიტანა ძალიან სერიოზული ხატრული არ შეიძლება ადამიანური მაყოფილება, იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელსაც მე არ ვუყვარვარ და ჩემი წიგნი მოწონს და ეს არის დიდი გამარჯვება. მაგის მე კიდე დავწერე რაღაცა, მაგრამ რო წავიკითხე თვითონ მივხვდი რომ არისო გამოსაცემი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოებას გაყოფდა ნაწილი იყო და ვარა მაგარი და მეორე ნაწილი მაგის სიკტილი და გუბო იყო და მე არ მომინდა ლიტერატურაში არ მომინდა გაყოფილი საზოგადოება და ის ციგნი რაზეც არის ლაპარაკი იმდენად საერთო აღმოჩნდა რომ პოლიტიკური მტრები მეუბნებიან რომ აი ხო იცი რომ არ მიყვარხარ და რა თუნდა თქმა საღეზე აწერია, მაგრამ ეს ციგნი მომეწონა, ხო იცი ზოგიერთ თავის თავზე იყო გაბრაზებული რომ რატო მოეწონა ეს ციგნი, ესე იგი იმ კაცისა რომელიც არ უყვარდა ეს ციგნის და ავტორის გამარჯვება რა თქმა უნდა. ერთი რამ მინდა ვთქვა, მე არ მყოლია სერიოზული რედაქტორი, უცებ ჩემი ციგნი ხელში ჩავარდა მწერალს, მართალ წერას, ნამდვილ წერას. მომაც მითხრა რომ აი ეს აი ეს აი ეს ეს გასასწორებელია. დავასწორე. და ვიღაცა მიკარნახა მანვე. ეს ნუ ქართველი მწერალი არის, თალბატონი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიცნობთ პეპის სახელით, ასე მისი ბავშვობის სახელით. ეს რუსულენოვანი ქართველი მწერალია, რომელიც ამავე დროს არის ფრანგულენოვანი და მე მგონი სოფლიოში ერთ-ერთი ახლა ამ წუთას ყველაზე პოპულარული ქართველი ავტორი არის იგი. სწორედ იმიტომ მას იცნობ სოფლიო გაცილებით უკეთ, ვიდრე თუნდა ჩვენს კლასიკურ ლიტერატურას. და თანამედროვე ითარგმნება და ახლა სერიოზული ავტორი არის და ძალიან კარგი ადამიანი. მან აღმოაჩინა, რომ წიგნს აკლია ფინალი. თავდება დათოთი ჩემი ძმით და მე რომელიც ყველგან ვარ ცალკე არა ვარ, ორი სიტყვა მაინც უნდა იყოსო, მითხრა და დამაწერინა ეს, დავწერე და მართლა
კითხოს შევახსენოთ რომ საუბარი არის იმ პერიოდზე რომელიც გაატარეთ
ციხეში,
დიახ,
გულაგში,
გულაგში იქნება არ გინდოდათ იქ ყოფნა იმ გულაგში რა.
მეც ფიქრობ რომ რაღაცა ყოველთვის განახობდა რომ ჩემზე არ უნდა ყოფილიყო რამე სპეციალურად, მაგრამ დავწერე.
მაშ დაველოდებით ჩვენ ამ ახალ გამოცემას, ვინაიდან ზოგიერთი ჩვენგანი იმ ადამიანების რიგს განეკუთვნება, ვისაც უკვე აღარა აქვს ციგნი და
მაგრამ ამას
დაველოდებით მის
დიდი მადლობა. გარდა ამისა თქვენ კითხვაში იყო კიდევ ამას ვარწერთო და ორი რაღაცა მაქვს ახალი, ნუ ახლა თარგმანი არის ერთი, ჯავბარე ჰომეროსის ილიადა, სრული თარგმანი პროზაულად. ჯავბარე გამოცემულობას და ამზადებენ გამოსაცემად. მე ვთვლი რომ პროზაული თარგმანი უნდა გქონდეს, ამას გეუბნებით როგორც მასწავლებელი, რომელიც წაწყდა რომ ბავშვებს უჭირთ პოეტური თარგმანის კითხვა. დიდი პოეტი უნდა იყო რომ თარგმნო ილიადა პოეტურად. და საერთოდ თუ პოეტი არ ახარ და პოეტურად თარგმნე, მე მგონი ეგ არ არის ყველაზე სერიოზული ქსა. მე არ ვარ კმაყოფილი იმ თარგმანით, რომელიც არსებობს პოეტური თარგმანი არც ილიადეთი და არც ოდისეით პოეტური. ოდისეა გვაქვს ჩვენიერი პროზაული თარგმანი და მე გადავწყვიტე და გვერდით დაუდგე, ახლა არ ვიცი დაუდგები თუ არა, ილიადის პროზაული თარგმანით. მაგრამ ხეკელის და კიკნაძის წინვალე თარგმანი, რომელიც მე ფიქრობ რომ გაუძლოთ როის გამოცდას და არავის არ უჩნება სულ ხელახლა თარგმნას, ხოლო ილიადასთან ისეთ პრეტენზიები იყო, რომ ერთდროულად ორი წიგნი გამოდის.
რა შეიძლება შემდეგი სამომავლო გეგმების შემდეგი ეტაპები?
შემდეგი ეტაპი გახლავთ, რომ ერთი რჩევა მივიღე და მუშაობ ახლა წიგნზე, რომელსაც უნდა დავარქვა ანტიკური ლიტერატურა, არც ვიცი ქართულად როგორ იქნება, რუსულად ასეთ ტიპის წიგნებს ქვია ანტიკური ლიტერატურა, გლეჩაინიკავ, დუდის არის ინგლისურად, ისეთი გაურკვეველი ხალხისთვის, ვისთვისაც ეს პირველი ამბავია. ანტიკური ლიტერატურა მოყოლი ძალიან უბრალო ხალხური ენით და არა იმ რთული ფორმულებით და ალბინ ლესკის ჩახუჭუჭებებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, არა ლიტერატურის ისტორია, არამედ ლიტერატურა მარტივად გადმოცემული. ანუ სახალისო ანტიკური ლიტერატურა, ასე რომ ვთქვათ. და დავეხნო იმას, თუ როგორი რეაქცია აქვთ ხოლმე საჯარო ლექციაზე მოსულ ადამიანებს. მე ვატყობ რა მოწონთ მათ და რა მიაჩნიათ სახალისო და სად შეიძლება ქნარებისკენ გადაიხადოს. ფაქტობრივად ხო, ეს არის, ანუ ამ ნაწილს ასაც დავწერ, ამას საჯარო წავიკითხავ ხოლმე და შევამოწმებ და გავაძლიერებ იმ აქცენტებს, სადაც ხალისი იყო, სადაც გაეცინათ, გაეღიმართ და სხვა და იმ ადგილებს, სადაც ესე იგი ჩმუნვით შეხდნენ და რაღაცა არ მოეწონათ, ან დაცვითი პოზა მიიღეს, ან გადააჯვარედინეს ხელები და ფეხები და სხვა, მივაქცევ ყურადღებას და ეგ არის ინტერაქტიული ელემენტი ექნება. მით უმეტეს ამას ყველაფერი ჩვენ ვიღებთ. მე განსაკუთრებით მიყვარს დარბასთან კარგი ურთიერთობა, ხო, გასაგებია, იმიტომ ლექცია არ არის ლიტერატურული ამბავი, ეს კიდე თეატრალური ამბავია. გარკვეული გაგებით, ერთი მსახიობის თეატრის ელემენტებს შეიცავს და ფანტასტიკურია თამადებთან მილაპარაკი ამ საკითხზე. უკუ კავშირი. აი რო ლაპარაკობ ისინი როგორ გისმენენ და რაღაცა და გაირკვა რომ ისინი ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ.
ანუ
ისინი ამბობენ რომ არისო კარგი სუფრა, რატო საჭმელია რომ არა. აი აქცენტები ვერ დაინახეს. საფრიქცელოებში არის აქცენტები, რომელიც ნიუანსები არის და იციან თვითონ. მაგალ დონის თამადებთან მქონდა საუბარი და მე ვფიქრობ რომ ეს გარკვეულად ძალიან დამეხმარება თანამედროვე ციგნის დასაწერად, საჭიროა თანამედროვე აქსესუარი, მათ შორის ესეც რეაქცია. თუ გამომივიდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იპოვის თავის მკითხველს და არა მარტო
საქართველოს დონეზეა თუ
არა, ეს არის მუშაობის დონეზე, იმიტომ რომ მე გაშიფრული მაქვს ჩემი ყველა ლექცია, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს, მაგრამ ის მეორე ნაწილი, როცა მე მზა ტექსტების ინტერაქციას შევამოწმებ, ანუ დავიკითხავ და ნახავ რეაქციებს და მე დავიწყებ ისე გაძლიერებას, ეს არ არის გაკეთებული. საჭირო არის უსერიოზულესი თემის, როგორც არის ლიტერატურა, მიწოდება ისე, ვითომ ეს მარტივი ამბავია. ანუ ისე გაკეთება ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მომენტია. თქვენ ხო იცით, რამდენი ქალისკენ წაგვივიდა გული მარტო, იმიტომ რომ იქიდან რაღაც სიგნალი მოგვეჩვენა. ზუსტად ასე ლიტერატურამ უნდა გაუგზავნოს სიგნალი კითხველებს, მომავალ კითხველებს.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და აი ამ თქვენს ჩანაფიქრებს შესრულებას და წარმატებას უსურვებ.
დიდი მადლობა მითუმეტეს ჩვენი ჩანაწერი მზადდება იმ ქალაქში, რომელსაც სოფლიოს უამრავი სიხარული აჩუქა, თუნდაც ჩვენი თემის ირგვლივ, თუნდაც ლიტერატურის თვალსაზრისით.
ლევან ბერძენიშვილი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი, ლიტერატორი, პედაგოგი იყო რადიო თავისუფლების მეათე სტუდიის სტუმარი, მას ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7 და 4 სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოცემთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს.